tan, raportet me Rusin nuk mund të jenë si punë zakonshme pas pushtimit të pajustifikuar dhe të paprovokuar të Putinit dhe Rusis. Të mos harohet se Putin është ai që ka urdhëruar dhe mbikëqyrur shkeljet masive të kartës së OKB-s dhe të drejtat e njeriut në Ukrainë, ku Rusia po kryen krime duke sulmuar në formë jo diskriminuese caqet civile, infrastrukturën civile, po vjedh pronën e Ukrainës, territoret e saj dhe po rëmben fëmijë, ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Departamenti Amerikan i Shtetit duke komentuar takimin e presidentit të entitetit të Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik dhe presidentit rus Vladimir Putin deklaroi se asnjë qeveri në asnjë nivel në këtë moment nuk duhet të zgjeroj bashkëpunimin me Rusinë, ndërkohë që ai vend po kryen agresion kundër Ukrainës. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit i ka thënë zërit e Amerikës se vendimi i Dodikut për të takuar me Putinin në kohën kur Rusia shkel haptazi themelët dhe ligjet e rendit ndërkombëtar, si dhe vendimi më parshëm i Dodikut për të dekoruar Putinin, janë lëvizje shkurtpamëse që nuk u shërbejnë interesave të qytetarëve të Republikës Srpska. Rruga që të çon drejt një të ardhmeje demokratike, të begat dhe të sigurt, të cilën e dëshirojnë të gjithë qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës, kalon përmes Brukselit, jo përmes Moskës. Prandaj ne e konsiderojmë rrugën e Dodikut kundërproduktive dhe mbi të gjitha të dëmshme, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Shtetet në katër anët e botës janë duke tentuar ta kontrollojnë inteligjencën artificiale, apo ja dalin. Aktualisht ekzistojnë pak hapa konkret. Në anën tjetër rreziqe ka plot. Ku qëndron problemi? Detajet i sjell Krenare Cuboli.
Shtetet në katër anët e botës janë duke tentuar ta kontrollojnë inteligjencën artificiale, apo ja dalin. Aktualisht ekzistojnë pak hapa konkret. Në anën tjetër, rreziqe ka plot. Por këto së fundi ka paralajmëruar edhe babai i kësaj fushë, Jeffrey Hinton. Duke dhënë dorëheqje nga giganti Google, ai ka thënë se tani i vjen keq për punën që e ka bërë. Sipas këtij, programet e inteligjencës artificiale janë mjaft të frikshme. Aktualisht ato nuk janë më inteligjente se ne, me sa mund të them, por mendoj se së shpejti mund të jenë. Askush nuk po vepron njëjtë. Shembull, Italia ka bllokuar aplikacionin ChatGPT në mars duke përmendur shqetësimet gjatë përdorimit të dhënave. Pas adresimit të problemit, aplikacioni prej prillit është i qasshëm sërish. Deri më tani mund thuhet se Bashkimi Evropian është deri diku lider në këtë drejtim. Një ligj i hartuar nga ky blok, por që nuk zbatohet ende, parashet që sistemet që funksionojnë me inteligjencë artificiale dhe mund të ndërhyjnë në sektorët e zbatimit të ligjit, infrastrukturës kritike, edukimit dhe punësimit, të shpallen aplikacione me rrezik të lartë. Dhënia e lejes për testim dhe përdorim të tyra do të jetë më vështirë. Por në përgjithësi krijimi i rregulloreve dhe zbatimi i tyre po merr shumë kohë. Kjo sepse ekzistojnë shumë dilema. Sa shpejt duhet rregullohet, kush duhet përfshihet, sa duhet jetë niveli i rregullimit të këtij sektori. Tjetër problem është edhe se shoqëritë janë të ndryshme, shtetet funksionojnë ndryshe, ndërsa për të pasur sukses, të gjithë duhet të shkrihen në një. Kjo është sfidë e ngjashme me tentimet për të rregulluar rrjetet sociale apo edhe përdorimin e gjeneratës së 5 të komunikimeve 5G. Por një gjithë diet, rregulloret nuk janë në hap me avancimet. Prandaj në mars të këtij viti, disa ulëmtues dhe teknolog kanë bërë thirrje për një pauzë 6 mujore në hartimin e modeleve të reja të krijuara me inteligjencë artificiale. Së fundi edhe grupi i 7 shteteve më të industrializuara, G7, ka thënë se do të punojë drejt hartimit të ligjeve të reja që e rregullojnë këtë sektor, për të qenë në linjë me, siç ka thënë, vlerat demokratike. Sikur edhe për shumë çka tjetër, edhe për inteligjencë artificiale Kina ka vendosur rregullore të ashpra për mënyrën se si mund të mblidhen të dhënat apo edhe të trajnohen algoritmet. Shembull, ajo ka ndaluar përdorimin e aplikacionit ChatGPT më një herë pas daljes së tij në treg. Arsyeja që gjithçka të jetë në përputhje me censurën dhe kontrollin qeveritar të Pekinit. Diçka e tillë, vetëm sa mund të hap front të ri të përplasjes me perëndimin. Të gjithë kemi një mendim për inteligjencën artificiale. Nëse ekziston me vite, kur nuk është folur më shumë për të. Sipas një raporti të bankës Goldman Sachs, inteligjenca artificiale mund të zëvendësojë rreth 300 milion vende të punës me orar të plot. Të tjerë besojnë se mund të hap mundësi të reja punësimi. Po ju çfarë shihni? Më shumë përfitime apo rreziqe nga inteligjenca artificiale?
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të paktën 2 civil u vranë dhe 3 të tjerë u plagosën në rajonin jugor Herson të Ukrainës për shkak të bombardimeve të kryera nga Rusia, tha një zyrtar Ukrainas. Ndërkohë ushtria Ukrainase raportoi se luftimet për kontrollin e qytetit lindor të Bahmutit ende po vazhdojnë. Kreu i administratës ushtarake rajonale në Herson, Oleksandr Prokudin, tha se forcat ruse kryen 64 granatime të territorit të kontrolluar nga qeveria Ukrainase në Herson, duke përdorur artileri të rënd, raketa, tanke dhe dron. Pasi Ukraina rimori pjesë të rajonit të Hersonit vjeshtën e kaluar, forcat ruse kanë granatuar rajonin dhe qytetin pothuajse çdo ditë. Një grup i grave të burgosura për arsye politike që mbahen në burgun Famkeq e vend të Teheranit kanë organizuar një protest kundër ekzekutimit të fundit të tre protestuesve. Ato gjithashtu protestuan kundër rritjes së përdorimit të dënimit me vdekje, i cili është kritikuar gjerësisht nga grupet e të drejtave të njeriut dhe qeveritë në mbar botën. Sipas raporteve të publikuara dje në përjete sociale, disa nga të burgosurat më të njohura politike femra, duke përfshirë Sepide Golian, Bahare Hedayat, Faeze Hashemi dhe Narges Mohamadi morën pjesë në një protestë brenda burgut ku secila prej tyre lëshuan deklarata duke dënuar valën e ekzekutimeve. Gjyqësori i Iranit, i nxitur nga liderët e lartë, ka marrë një qëndrim të ashpër kundër protestuesve që demonstrojnë kundër vdekjes së Mahsa Amini në shtator. 22 vjeçaria vdiq teksa po mbahej në paraburgim nga policia në Teheran, pasi u ndalua me arsyen se nuk e kishte vendosur shamin e kokës në mënyrë të duhur. Në një seancë të mbajtur me dyert të mbyllura, një gjykat në Rusi ka vendosur të zgjasë paraburgimin e Evan Gershkovic, një gazetari Wall Street Journal, me 3 muaj të tjerë. Ky zhvillim nxjerr në pa natyrën e fshet që rrethon çështjen kundër Gershkovic, i cili është korrespondenti i parë amerikan që mbahet në Rusi për akuza për spionazh që nga epoka e luftës së ftohtë. Gershkovic, një shtetas amerikan 31 vjeçar, u ndalua në muajin mars teksa ishte duke raportuar nga Rusia. Pavarësisht akuzave për spionazh, si Gershkovic, punëdhënësi i tij, ashtu edhe qeveria amerikane i kanë hedhur poshtë akuzat. Gjykata tani ka urdhëruar që ai të qëndrojë në paraburgim deri më 30 gusht. Seanca dëgjimore e djeshme nuk u njoftua paraprakisht dhe e gjithë çështja është mbajtur në fshehtësi. Autoritetet ruse nuk kanë dhënë detaje se çfarë provash kanë mbledhur për të mbështetur akuzat për spionazh. Agjencia shtetërore e lajmeve në Rusi TASS tha se seanca u mbyll sepse gazetari akuzohet për posedim të materiale sekrete. Wall Street Journal raportoi të martën brëma se prindërit e Gershkovic, emigrant sovjetik që jetonin në New Jersey, vizituan Moskën dhe pan djalin e tyre gjatë seancës dëgjimore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.